Porodica Dodik pokušava izbjeći sankcije. Na adresi Goričinog restorana osnovan Agape Best u vlasništvu rođaka, piše Žana Karić-Gauk, navodeći u tekstu da je porodica predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika pronašla način kako da posluje nakon što su njenim članovima zbog sankcija Sjedinjenih Američkih Država ugašeni računi u domaćim bankama. Okupili su bliske ljude koji će za njih otvarati firme. Tako će nastaviti sa dosadašnjim djelatnostima ubirući i milione maraka od poslova sa javnim sektorom. Primjer je firma Agape Best, zvanično u vlasništvu Aleksandra Dobrića. Za gašenje računa, ističe nekoliko dobro upućenih izvora žurnala, znali su odavno. Akcija je smišljena odmah po uvođenju sankcija Dodikovoj kćerki i sinu, Gorici i Igoru, krajem oktobra prošle godine. Agape Best osnovan je 17. novembra 2023. pod istim motom kao i sankcionisani Agape u vlasništvu Gorice i Ivane Dodik, inače supruge Igora Dodika. Najbolji obrok ljubavi. 4 računa aktivni su u Novoj banci i Atos banci. Zanimljivo. Obje su u vlasništvu tajkuna Mladena Milanovića Kaje, koji luksuzne zgrade trenutno gradi u centru Banja Luke. Adresa Agape Besta također identična. Trg Krajine 2, a radnici iz Agapea već su prebačeni u novu firmu. Vlasnik Aleksandar je rođak porodice Dodika, njegov otac Mirko Dobrić vlasništvo sa Igorom Dodikom dijeli u firmi Fruiteko. Namjera je da sve firme kojima su blokirani računi budu spašavane na ovaj način. Luksuzni restoran Agape još 13. decembra 2016. godine zajedno su otvorile Gorica i Ivana Dodik. Bile su redovne na tenderima koje raspisuju organi vlasti u Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini. Njihov obrok ljubavi najviše vole kadrovi SNSD-a raspoređeni u ugostiteljski servis vlade Republike Srpske, Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS-a, Entitetske agencije za osiguranje i bankarstvo, Narodnu i Univerzitetsku biblioteku RS-a, Investicionu razvojnu banku Republike Srpske, Audio-vizuelni centar, Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje RS-a, Turističku organizaciju Banja Luke, Republičku upravu za igre na sreću, Muzej savremene umjetnosti RS-a, Zavod za statistiku RS-a, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Regulatornu agenciju za komunikacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo privrede i preduzetništva RS-a, Puteve RS-a itd. Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država objavila je da je Integral Engineering, kompanija u vlasništvu tajkuna Slobodana Stankovića, koji je umro prošle godine, skinuta sa američke liste sankcija. Sankcije Integralu i Stankoviću uvedene su u oktobru 2022. godine. Portal Capital prije 10 dana objavio da su zvanično ugašeni svi računi preduzeća u vlasništvu Gorice i Igora Dodika. Među posljednjim su bili upravo oni restorana Agape i Fruiteko. Prva sa ugašenim računima bila je humanitarna organizacija Gorice Dodik Srpska kuća, a potom Agrovoće i Global Liberty, gdje su vlasništvo dijeli sa bratom Igorom. Do gašenja računa pravnih i fizičkih lica koje se nalaze na američkoj crnoj listi došlo je nakon najave predstavnika te zemlje da bi se i banke mogle naći pod sankcijama ako i dalje budu sarađivale sa sankcionisanim licima, objasnio je Kapital. Počeo progon slobode govora u Republici Srpskoj. 80 prijava za klevetu, među njima 7 novinara i 1 urednik. Naredna je tema koju smo istraživali. Od usvajanja spornih odredbi Krivičnog zakona Republike Srpske, prema kojem je kleveta ponovo postala krivično djelo, u tužilaštvu u Republici Srpskoj podneseno je oko 80 prijava. Najviše prijava je protiv građana, ali ima i onih protiv novinara, urednika te jednog poslanika iz Narodne skupštine RS-a. Do danas nije otvorena ni jedna istraga po ovim prijavama. Prijave se podnose za sve i svašta. Dogodilo se ono na što su upozoravali medijski radnici i aktivisti. Prijave se podnose i ukoliko se nekome ne sviđa ono što pišete po društvenim mrežama ili negdje nešto izgovorite, kažu izvori žurnala. Najveći broj podnesenih prijava je u okružnom tužilaštvu u Banja Luci. Do 27. februara zaprimili smo 39 prijava za krivično djelo klevete i krivično djelo iznošenja ličnih i porodičnih prilika. U dva predmeta donesena je naredba o nesprovođenju istrage, a ostali predmeti su u radu, kažu iz ovog tužilaštva. U ovom tužilaštvu ima i prijava podnesenih protiv novinara. Tako su prijave podnesene u dva predmeta protiv 7 novinara. U ovim predmetima još nisu donesene tužilačke odluke i one su u radu. I u drugim tužilaštvima ima prijava protiv novinara. U okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini zaprimili su 9 prijava i od toga su 2 protiv novinara zbog objava u medijima. Međutim, s obzirom na to da se radi o otvorenim predmetima, nisu mogli davati nešto više informacija. Prijavitelji su fizička lica, njih 7, a u jednom predmetu prijavitelj je pravno lice i policijski službenici u navedenom predmetu protiv nepoznatih osoba, kažu iz ovog tužiteljstva. Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu podneseno je 5 krivičnih prijava i 3 službena izvještaja za klevetu. Žurnal nezvanično saznaje da su među prijavljenima jedan novinar i jedan bloger. Prijave su podnesene još protiv 3 građanina, te protiv 3 nepoznate osobe. Svi predmeti su u fazi prijave i u redovnoj su proceduri. Urednik jednog portala prijavljen je za klevetu okružnom tužilaštvu u Doboju. Pored ove prijave zaprimili su još 4 prijave protiv rukovodioca pravosudne institucije, protiv lica koje je bilo policijski obrađivano, protiv nepoznate osobe koja vodi Facebook profil Narod vidi, narod zna, te jednog od članova ekološkog udruženja. U jednom od ovih slučajeva donesena je naredba o nepokretanju istrage dok su ostale još u radu. Okružno tužilaštvo Trebinje ima 5 predmeta koje se odnose na klevetu, dok u vezi drugih krivičnih djela protiv ugleda i časti nisu zaprimili prijave. 3 predmeta su zavedena na osnovu krivičnih prijava građana. U jednom predmetu podnosioci prijave su članovi uprave Elektroprivreda RS i oni su prijavili Nebojšu Vukanovića, narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i Milicu Radovanović, predsjednicu gradskog odbora SDS-a Trebinje. U drugom predmetu podnosioci prijava su članovi uprave zavisnog preduzeća Rite Gacko, Maksim Skoko, VD generalnog direktora, i Marko Grahovac, izvršni direktor za organizaciono pravne poslove. Oni su prijavu podnijeli protiv jednog građanina. U jednom predmetu je donesena naredba o nesprovođenju istrage iz razloga što iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo, dok su ostali predmeti u radu, odgovorili su iz Trebinjskog tužilaštva. Ko su novinari protiv kojih su prijave podnesene za klevetu za sada nije poznato. Advokat Aleksandar Jokić za Žurnal kaže da se njemu do sada niko od novinara nije obraćao po ovom pitanju i koliko mu je poznato do sada nije pokrenuta ni jedna formalna istraga. Pojasnio je da se potencijalno osumnjičeni ne obavještavaju o podnesenim prijavama sve dok ne dođe do formalnog pokretanja istrage, mada ni u takvim slučajevima oni ne moraju biti odmah obaviješteni. Jokić dalje navodi da se dešava ono što su i pretpostavljali, a to je da će među prijavljenima najmanje biti novinara, mada su upravo novinari ti koji najviše strepe jer im je to udar na profesiju. Od početka su se prijave podnosile za sve i svašta. Više je prijava protiv onih koji na društvenim mrežama iznose neke informacije nego što je prijava protiv medija, kaže Jokić. Siniša Vukelić, predsjednik kluba novinara Banja Luka, tvrdi da se dešava ono na što su upozoravali od početka, a to je da će se podići nivo autocenzure u medijima i da ovo nije usmjereno samo protiv novinara. Kao što je to znao reći ministar pravde Bukejlović, ružne riječi se čuju u prodavnici i u saobraćaju. Cijeli sistem se usmjerio ka tome da ušutka šta ko priča u javnosti i šta govori. To je žalosno jer je ovdje demokratski prostor sužen i još više će se ugrožavati naš slobodan teritorij, kaže Vukelić. Dalje upozorava da u slučaju kada se prijave podnesu tužilaštvu, onda onaj koje podnosi ne snosi financijski teret, kao što je slučaj sa građanskim parnicama. Dovoljan je stres što građanine ili novinara pozivate i saslušavate, pa čak i ako za to nema osnova. Zapravo je vlast htjela da postigne taj vid da niko nije siguran, zaključuje Vukelić. Osobe iz pravosudne zajednice s kojima je Žurnal razgovarao navode da je kleveta teško dokaziva kao krivično djelo. Isto je nedavno u intervju za Nezavisne novine priznao i premijer Republike Srpske Radovan Višković, koji je još kazao da za sada nema ni jedna potvrđena optužnica za klevetu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine oformila je komisiju za imenovanje zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a prema nekim tvrdnjama to mjesto rezervisano je za Jelku Miličević iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, bivšu federalnu ministricu financija. Miličević je jedina oslobođena u predmetu respiratori, a optužnica ju je teretila za nesavjestan rad u službi. Stoji u uvodu teksta Branke Mrkić, bez obzira na istragu zbog zloupotrebe položaja, hoće li Jelka Miličević biti imenovana za zamjenicu direktora Agencije za bankarstvo. Jelka Miličević ranije je bila članica upravnog odbora agencije i za to vrijeme njen rad istraživala Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine, a tužilaštvo kantona Sarajevo podnesen je izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu i protiv nje. Bilo je to 2014. godine, a 6 godina kasnije, u novembru 2020. postupajući tužilac donio je naredbu da se istraga neće provoditi, budući da prijavljeno djelo nije krivično. Finansijska policija nije uložila pritužbu na odluku i predmet je arhiviran. Zajedno sa Jelkom Miličević, Finansijska policija prijavila je tužilaštvu kantona Sarajeva Zlatka Barša, direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Harisa Ihtijarevića, predsjednika upravnog odbora agencije, Ljerku Marić, članicu i zamjenicu predsjednika upravnog odbora agencije, članove upravnog odbora Jelku Miličević, Rajku Topčić i Emira Silajđića, te direktore 2 sektora u agenciji, Miroslava Krezića i Ibrahima Sinanovića. Odlukama iz 2008. i 2009. Barš je odobrio mjesečne naknade članovima upravnog odbora od 90% prosječne plate ostvareni u agenciji za predsjednika upravnog odbora Harisa Ihtijarevića, 80% za zamjenika i 75% za članove upravnog odbora, iako se po zakonu ove naknade određuju u odnosu na prosječnu platu u federaciji, a ne agenciji. Za ovu odluku nije data pismena saglasnost premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovaj način Barš je omogućio sticanje protivpravne koristi članovima upravnog odbora u periodu od oko 5 godina. I to Harisu Ihtijaroviću u iznosu više od 65.000 konvertibilnih maraka, Ljerki Marić oko 66.000, Jelki Miličević, Rajki Topčić, Emiru Silajžiću svima po oko 58.000 konvertibilnih maraka i time nanio štetu Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od oko 376.000 konvertibilnih maraka. Jelka Miličević prijavljena je jer je kao članica upravnog odbora iskoristila službeni položaj u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi za sebe i to donošenjem odluka o visini mjesečne naknade članovima upravnog odbora. Osim toga, pisali smo ranije da su članovi upravnog odbora Jelka Miličević, Ljerka Marić i Rajka Topčić i predsjednik Haris Ihtijarević iskoristili položaj i teže povrijedili prava Privredne banke u slučaju dokapitalizacije Una banke d.d. Bihać. Nakon što je raspisan međunarodni javni poziv za dokapitalizaciju u novembru 2008. Komisija za vrednovanje ponuda odlučila je da je najpovoljnija ponuda Privredne banke Sarajevo. Nakon toga ponudu šalje Asocijazione Europe Operatori Policija, predstavništvo za Bosnu i Hercegovinu. Komisija je odbacuje kao neblagovremenu. Ali kako je ova asocijacija bila favorit Ihtijarevića i upravnom odboru, oni u februaru 2009. na sjednici upravnog odbora donose zaključak kojim žele poništiti javni poziv na kojem je Privredna banka ocijenjena kao najpovoljniji ponuđač. Osim toga, znali su da ova asocijacija je humanitarna asocijacija i da uopšte nema subjektivitet za učešće. Zbog toga je asocijacija suspendovala i smijenila svog predstavnika u Bihaću Giuseppea Cosencioa. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.